Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mil-pinna ta' Tuse Costa.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-praspar tiegħu kif maħluqin minn Tuse Costa.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fil-fatt l-aħħar programm f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Kif naħseb illi tafu jekk intom segwejtu dawna il-programmi, din is-sensiela kienet mibnija madwar il-praspar tal-karattru tal-kappillan. Karattru li ġi maħluq minn Tuse Costa f'diversi kotba ta' novelli illi huwa kiteb. Novelli li imorru lura numru sostanzjali ta' snin, fil-fatt numru minna minkitbu anke fis-sebgħinijiet, u li jagħtuna l-istejjer umoristiċi ta' dana il-kappillan tar-raħal. Illum biex nagħlqu din is-sensiela, sew waslulkom praspura oħra tal-kappillan. Din id-darba meħuda mill-ktieb Dak li nbierek ta' kappillan. Damma ta' novelli mill-pinna ta' Tuse Costa. Ir-rakkont ħelu illi għandna għalikom illum jismu Il-Muxa. Dak l-imbierek ta' kappillan li issa drajna nirrakkuntaw xi storja fuqu kellu kif tafu il-viċi, kellu il-kanonku, għadġmilu ta' assisin, kellu sagristan, kif ukoll seftura. Iżda l-aktar illi kien ta' serħana l-qalbu, la' kien il-viċi, la' l-kanonku, la' xi assis, la' sagristan u lanqas is-seftura. Iżda kienet il-qattusa bellusija illi kellu d-dar. Kien jisima Muxa. Bħalqa tagħtes l-oħra kollha ma kienx taf titkellem, iżda il-kappillan kien jaf ikellimha u hi kienet tifmu. Ta' sikwit kien joħodha f'idejh, joqgħod bil-qiegħda fuq xi siġġu u jpoġġiha f'ħoġru. Muxa kien jgħidilha ta' sikwit fil-waqt li għaddi jdejh ħelu ħelu minn fuq rasa għal fuq dara u jispiċċa fit-tislita twila twila ta' demba. Muxa kien x'aktarx jerġa' jgħidilha waqt li niżel geddumu fuq dara u jorokula bih. U x'inti tħobbni ħafna Muxa ta' qalbi, eh? Il-qattusa għalkemm ma kienitx taf titkellem. Kienet tifhem lil-sida u kienet bħal twiġbu minnu fih, mjaw, mjaw, jiġifieri, iva, iva, jiena nħobbok ukoll. U dak il-ħin stess, il-kappillan kien jafa sama sidru. Imbagħad, wara li tkun ilha titfissed f'dirajh, kienet terġa' tgħajjatlu, u l-kappillan kien jifhimha u jgħidilha minnu fih, mur, mur għall-ġurdien, u jitlaqa fl-art tiġri mad-dar kollha. Daqqa kienet taqba' xi wirdiena. Darb'oħra taħtaf xi ġurdien tal-imramma mill-kamra tal-imbarazz. U minn xi daqqiet, tant kienet qattusa nassaba tajba, kienet taħtaf ukoll xi dubbiena. Il-Muxa kienet qattusa fidila għall-aħħar. Qatt ma qatlet fenek jew xi tjur. Ma kienitx tillarga mid-dar għal sekonda waħda. L-aktar li kienet titbiet kien sa fuq il-bejt tal-kamra tal-imbarazz. Kienet mur fil-bitħa, titla fuq ċint baxx fejn is-seftura kellha x'iqsari, tagħti skossa l fuq il-bieba tal-kamra, l-ispiss kienet tkun miftuħa, u tibqa' tiela għal fuq il-bejt ta' din il-kamra. Imma aktar minn hekk, qatt ma tbiedet. Kien għalhekk illi l-kappillan ħadha wisq bi kbira meta qodwa fost l-oħrajn wara li daħal mill-qudiesa, ma sabiex tistennieh. Fittixha ma kull imkien, iżda lill-muxa baqa' ma saba mkien. Allura għajat lill-qaddejja u saqsija: Il-qattusa, rajta x'imkien? Is-seftura waqfet taħseb. Le, dal-għodu ma rajta mkien. L-aħħar li rajta l-bieraħ dun. Kienet fuq il-bejt tal-maqjel. Il-kappillan kien se jċanfara għax kemm il-darba kien qalilha li dik il-kamra ma kienitx maqjel iżda kamra tal-imbarazz. Imma billi kien aktar moħħu fil-qattusa reġa' saqsija: X'ħin kien? Ossa l-ħin eżatt ma niftakrux weġbitu. Bejn wieħed u ieħor għall-ħabta tal-Ave Marija. Hawnhekk qalb il-kappillan ferfret waħda bil-qawwi. Bejnu bejn ruħu qal: Biċċa xogħol ta' dlam din. Żgur ħadu ili. Żgur ħadili l-qullu. Il-qullu kien imlaqa' hekk għax ollam bit kien ibad tal-af minuta. U kien joqgħod bib ma' d-dar tal-kappillan. Il-bejt tal-kamra tal-imbarazz, fil-fatt, kien jintlaħaq faċilment mill-ġnejna tiegħu. Ara, jekk tara għaddejja, ejjgħid li minnu fih. Ordna lis-seftura il-kappillan boqla fi griżmejh u bleħen pjuttost miksur. Ejjgħid li minnu fih, smajtnihux, tennjela. U viva, iva smajtek kappillan, weġbitu. U għall-ewwel darba f'ħumura, rat damażejra, sħuna. Iġġelben taħt għajnejh. Il-kappillan kien warrab f'kamartu. Imma dakinhar baqa' ma raqgħatx bil-lejl. Fil-waqt li kien il-ħil kollu jitqalleb min-naħa l-oħra tas-sodda, ta' sikwit kien jistaqsi lilu n-nifsu: Imma fejni? Fej marret? Min se ta' ħadieli? Għaliex? Tgħid, għax kienet toqgħod tnewwaħ bil-lejl u ma setgħux jorqod xi ħadd biha? Tgħid, lill-qullu inqastu f'xi ħaġa u rrid ipattijieli permezz tal-qattusa? Min jaf x'għamel biha? Alla ħares inkun naf illi jaħqarieli l-qattusa għax ħażin ikun għalih. Fl-aħħar ma felaħx iżjed għal dawn il-ħsibijiet. Għam is-sodda, neżal piġama u libes is-suttana baġla kbira, u nkiss inkiss telaq għal ġolbitħa. Il-bieba tal-kamra tal-imbarazz kienet miftuħa. Il-kappillan ma kienx ħafif bħal qattusa tiegħu iżda billi kien jagħmilha mazzob feluq is-snin issir zopp bħalu. U li kien jagħmilha mal-qattusa, xi ftit jew wis kien iddakkar minnha. F'kelma waħda, irnexxielu jixxabbad mal-bieb u bit batija jitla' fuq il-bejt ta' dik l-imbirka orfa. Min hemm niżel bla ħafna diffikultà għal ġol ġnejna tal-qullu. Fittex ma kull imkien, taħt kull siġra, taħt kull dielja, taħt kull ħajt, taħt kull xkaffa tal-qsari u f'kull ħofra, f'kull toqba, u l-muxa tiegħu baqa' ma sabiex. Għalxejn pesbsela, għalxejn għajtilha minn taħt l-sien: Muxa, muxa, muxa fejn inti? Għax il-muxa baqgħet alla mamila. Imma kemm jien injorant, qal fl-aħħar bejnu u bejn ruħu l-kappillan x'inqa' ta' qalbu li jsiba. U kieku l-qullu sara ili kien ħajħalli hawn taħt imnieħri, imnejn nista' nara jew nismagħha mid-dar tiegħi. Jekk tassew ħadieli l-qullu, u żgur ħadieli ta' għax il-muxa tiegħi qatt ma marret imkien. Jekk ħadieli żgur li ħada l-għalqa li għandu. U b'dak li ħsieb f'moħħu reġa' lura għal soddu. jitqalleb minn hawn u jitqalleb minn hemm, iżda fl-aħħar raqgħet. U tgħid dak il-lejl ħolom lill-muxa kienet reġaġġiet. Kristu jgħidilna li id-dlam u għassija tal-ħallelin. Biklim Kristu mela l-kappillan tagħna kien ħallil tal-prima klassi, għax kien iħobb jaħdem u jgerfex bil-lejl. Iżda Kristu meta qal din is-sentenza kien, biex ngħidlek, għadu ma jafx illi wieħed mir-rappreżentanti tiegħu, biex niftehmu sewwa, wieħed mill-papiet, kellu aktar il-qudiem fl-istorja tal-Knisja jgħid illi għandna nikkumbattu l-edewa arma barma? Għandux mitel fraġun mela il-kappellan li jmur ifittex lill-qattusa tiegħu sewwa sew bil-lejl la darba kienu serqu ilu bil-lejl kif ħasepu. L-għada il-kappellan reġa' ma raqgħatx. Din id-darba lanqas biss tħajjar jidħol fis-sodda li ma tmurx tmur għajnu bieħu jorqod. Qatt jara it-television sal-aħbarijiet ta' bil-lejl. X'kien daw spiċċaw, ħares lejla l-loġġ u derlu il-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Derlu li kien għadu kmieni wisq. Għalhekk intefa' bil-qiegħda fuq pultruna fuq qatt jaqra xi ħaġa mill-uffizzjatura tal-għada. X'kien derlu li kien sar il-ħin? Tefa' d-dawl ħareġ il-barra, għala l-bieb warajh u telaq maġġel lejn l-għalqa tal-qullu. Minn forsi l-emħu minn xi tieqa jew gallerija f'dawk il-ħinijiet mudlama, f'qalbu żgur li qal: ara miskin il-kappillan, għajmuh bil-lejl, se jieħdej xi moribond naħseb. Ħanajta fa' Marija l-bżonnijiet tal-moribond u oħra l-bżonnijiet tal-kappillan biex il-Madonna tieqaf magħhom it-tnejn. Jimxi, jimxi u jerġa' jimxi. U fl-aħħar wasal ħdejn l-għalqa tal-qullu. Fetaħ ix-xadba u daħal kutu kutu. Hawnhekk waqa' ftit, fetaħ udnejh beraħ u qatt jissemma b'attenzjoni kbira. Dikki, dikki, dik il-muxa, l-muxa tiegħi, qal miegħu nnifsu. Rajt mela kif il-qullu ħadieli. Il-qattusa li kienet imsakra fil-maqjel li kellu l-qullu fl-għalqa, kienet xammet il-sida u bdiet newwaħ minnu fih. Hammur għalija, qal. Mank li ħaqamel l-ewwel pass li minn wara siġra ma feċ quddiemu s-surġent. Kapillan, inħasad u waqaf zobtu. Hawnhekk, x'ġabek l'hawnhekk, sur kapillan? Ma ġejtx jew illa tqara lil xi ħadd tux? Saqsa s-surġent b'ton ta' sufjetz. Ara surġent, jekk titqer lest li nqarrek anke hawn, basta twedni li taqbad it-triq id-dritta surġent. U jiġab il-kappillan li ma setax jifhem is-surġent x'kien qed jagħmel hemmhekk dak il-ħin. Ngħid għalija jiena ġejt hawnhekk biex nieħol ura l-qattusa li seraq lil qullu. Iżda inti surġent, inti x'qiegħ tagħmel hawn? Is-surġent ħabat se jitfixkel kif se jwieġeb din id-domanda. Iżda mbagħad pront, pront għallu. Kelli rapport li qed jinsterqu l-fniek mingħand il-qullu. Għalhekk ġejt nagħmel lassa biex forsi naqbad il-ħallil fil-fatt. U li kieku mhux għax kellek dik is-suttana fuqek. Kieku kont ngħid li qbadtek taf kappillan. Żdinti, inti m'intix ħallil sur kappillan. Int il-fniek jagħtuhomlok, mhux tisraqhom. Imma l-kappillan ma tantx kellu qabtit id-diskors. Moħħu kien biss fil-muxa tiegħu. Għalhekk ra kif ħeles mill-surġent billi qallu: ara kompli, kompli għamella sa surġent, ħalli jiena mmur inġib il-qattusa tiegħi. Il-kapellan rasaq lejn il-maqjel u fetaħ il-bieba. Bil-kemm laħaq daħal l-qattusa ma qabżitx għal fuqu. Laqaħħa f'idejh għan-naqa biesa. Daħħal geddumu ġodara għal ma spiss kien jagħmel u qalilha: Muxa tiegħi, għaliex tbiegħ daqshekk minni, eh? Min minn ħadek? Il-qullu. X'għamillek, eh? Weġġak. Huwa nqiegħdu jien. U għal kull mistoqsija u għal kull sentenza li qalilha, il-muxa weġbitu bifsiet li ma bħalu. Il-kapellan mar lura lejn id-dar. X'kien wasal, fetaħ il-friċċ u ħareġ kwarċanga u tawla biex ipattila għad-dbatija li kienet batiet. Kienu saru xi tlieta ta' filgħodu. Għalhekk derlu li aħjar jibqa' mqajjem mal-muxa li ma jmurx jorqod tant fil-fond li l-quddiesa tiegħu terġa' toħroġ tard b'xi nofsija bħal ma kien ġara kemm il-darba. L-għada, waqt il-quddiesa, sewa sew fil-memento, il-kappellan qal il-Ġesu: Grazzi, grazzi Ġesu talli jentni biex sibt lil-muxa tiegħi. Għamel mulej li għattaktar ma terġa tintilifli. Mela, il-qullu sera ieli kien qed jew din il-kappellan fehin nifsu waqt li kien qed jieħu l-kafe wara l-quddiesa. Issa naqbad u mur inkellmu. U mal-ħaġra t-tajn, f'temiża tajn il-kappellan kien qiegħed iħabbad bil-qawwi il-ħabbata tal-bieb tal-qullu. Madamx iħabbad wisq illi dan ma ġiex jiftaħlu. Hekk kif ra l-kappellan quddiemu l-qullu nħasat. X'ġie għamel, saqsalilu n-nifsu, tgħid minħabba l-qattusa, imma għamel ta' birruħu illi kien innoċenti ma jaf b'xejn u għaddi għaddi sur kappellan qallu. Il-kappellan daħal. Fiex nista' naqdik sur kappellan, kompla l-qullu. Inti ma tista' taqdini f'xejn għax jien m'għandix bżonn noklilek, ħasdu minnu fih bi kliem imqit u żorr il-kappellan. Ġejtaw biex inkun naf l-għala ħatli l-qattusa u qfiltili fil-maqjel li għandek l-għalqa. Il-qullu ndiex. Kif il-mnier sar jaf fin kienet il-qattusa, staġe feħen nifsu. U għal-moment, zam siket. Ħares fuċ il-kappellan, u ra li għajneħ kienu mimlijin korla, għalek derlu li kien aħjar li jistqarlu is-sewwa kollu. Ara sur kappellan, beda biex jammetti d-nubu. La titkun taf, ħan istqarlek is-sewwa, daqs li kieku qiegħed inqerrandek. Il-qattusa ħaddielek biex taqbadli ġurdien oħxon. U allura biex taqbadlek ġurdien oħxon kellek għalfejn tieħu l-qattusa tiegħi? Eh? Ma stajċ ngħidu aħna insaklu xi nassa. Tara x-sur kappellan. Kieku poġġejt nassa, il-ġurdien ma kienx jidħol fihax kellu ħafna żramet x'jaqbad. Għal ġurdien żarmuċ dejja maħjar minn biċċa ġobon. Tassew. U allura ma stajċ poġġejt il-qattusa tiegħek għassa. Lanqas ma stajt nagħmelek taf sur kappellan, wieġeb il-qullu. Ibda biex il-qattusa tiegħi mhix nassaba tajba daqs tiegħek. U t-tieni tiegħi taqbad u tiekol lil kollox u lil kulħadd ġriedan u fniek. Waqt il-qattusa tiegħek fidila, tanti hekk li taftara f'bejn ġurdien u fenek, u taf ukoll taqbad lil tal-ewwel u terħi lil tat-tieni. Il-kappellan bħal donnu ferm l-argument tal-qullu, iżda kien baqalu domand oħra x'jagħmilu. U allura ngħid jien ma stajt ġejt u tlabtieli bħal nies. Is-sajd li sewwa sur kappellan wieġeb qalbu miftuħ għall-qullu. Li kieku ġejt u tlabtielek, kont se tagħtieli. Il-kapillan ma rafxi weġa paldi l-mistoqsija x'qalbu ħass li żgur li ma kienx jagħti ilu. Għalhekk ħarab it-tweġiba billi saqsih. U inti eżattament. F'min qed twaħħal li qed jisraqlek il-fniek? Fin-nies jew fil-ġrieden? Fil-ġrieden qed inwaħħal jien, wieġeb il-gabillot. Mela allura għalfejn ngħid jien mort għamilt rapport l-surġent tal-pulizija. Rapport. Jiena m'għamilt ebda rapport sul kappillan. Għal din il-kliem il-kappillan kemm mexxu ftejħu qalb id-diskors. Ara x'nagħmlu? Għal issa inżomm il-qattus għad-dar tiegħi u l-maqjel ħallih blaqtata simqara għal-jumejn. Sew jekk iż-żramet jonqsu, kemm jekk ma jonqsux, qis li tiġi tkellimni. Tajjeb hekk. Il-qullu ma setax ikun aktar kuntent għax il-kap tal-parroċċa kien tkellem ta' raġel. U l-jumejn għaddew. Il-qullu reġa' għand il-kappillan biex bħal iżhom kelmtu. Kif bqajna saqsih il-kappillan hekk kif daħal quddiemu? Naqsu ż-żramex. Sur kappillan, taf li Alla jista' kollox ma naqas ebda żarmuġ. Tarax, ħatfu l-kappillan fil-kelma. Issib lil-ġrieden tant bażgħu mill-qattusa tiegħi li ma rasqux aktar lem. Ebqa' ċert, lil-ġrieden werwretomlok kollha. Grazzi ta', grazzi sul kappillan, wieġeb il-qullu ferħan. M'hemmx imniex qallu l-kappillan fil-waqt li ħelu mexxih lejl bib ta' barra. Saħħa mara sul kappillan. Saħħa ħabib. U l-qullu telaq lejn id-dar ferħan aktar minn qatt qabel. Kappillan daħal ġewwa f'qalbu qal. Mura bsar hej, l-issurġent u ġurdin oħxon li jħobb it-toma tal-fniek. Għaddew intant xi tliet ijiem. U l-kappillan sejjaħ lis-seftura u bagħatha l-assa tal-pulizija biex tagħti kaxxa lis-surġent. X'kien fiha l-kaxxa iżda lis-seftura ma qalliex. Is-seftura min-naħa tagħha dejjem fidila għall-ordni t-tasida, marret biex twettaq dmira. Waslet l-assa, daħlet ġewwa u ħabtet fuq il-bieb tal-uffiċċju. Is-surġent kien bil-qiegħda wara l-iskrivanija. Edħol, qalilha, u daħlet. X'għandek bżonn? Saqsija s-surġent. Surġent, il-kappillan batni bdin, qaltlu, waqt li poġġiet il-kaxxa fuq l-iskrivanija. Is-surġent qam intlewa kemm xejn għal fuq il-kaxxa u fetaħa. Ġo fiha kien hemm żarmuġ. Issa dan x'ritt jibgħatu jagħmel? Saqsa s-surġent lis-seftura. Issaqsix lili surġent, weġbitu, jien daqshekk naf. Is-surġent ħataf il-fenek minn widnejh u ħarġu mill-kaxxa. U ra li kien biċċa ta' żarmuġ ġmielu. M'għandniex ngħidu il-fenek ferfer saqajh kemm felaħ. U ma tferfir ta' saqajh, perpret b'tixjir kbir il-biċċa karta li kellu marbuta ma' siequ. Naturalment, il-karta li kien rabatlu hemmhekk il-kappillan. Hawn x'għandna? Staġġeb is-surġent fil-waqt li mettidu għal-karta. Għalaħħa, fetaħa u beda jaqra f'qalbu. Kienet tgħidlek. Id-Domus Curialis, 10 ta' Settembru 1970. Għażi s-surġent. Jekk inti ġralek bħali u ma tantx għadek taqla fniek, biex kultant tiekol xi fenek, ibda għamel bħali. Daħħali dek fil-but u ħallas għalihom. Dejjem tiegħek, il-kappillan. Naħseb li kemm intom u kemm is-surġent il-koll fimtu xu rid jgħid b'dan il-kliem il-kappillan. Dak il-qarib dika il-praspura ħelwa oħra tal-kappillan naslu mhux biss fit-tmiem il-programm tal-lum f'din is-sensiela, imma wkoll fit-tmiem din is-sensiela ta' Praspar iddedikata lill-kappillan skont il-pinna ta' Tuse Costa. Il-ġimgħa d-dieħla aħna nerġgħu niltaqgħu b'sensiela totalment differenti, u sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Carmenu Grech. Fisimna t-nejn jiena minn qalbi nawguralkom sakemm nerġgħu niltaqgħu aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu bis-saslaw il-brevjar l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.